ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដោយសារមានមនុស្សជាង1000លាននាក់លេង Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំមកជូននៅផលវិជ្ជមានព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយដែលអ្នកប្រាជ្ញបង្កើតឡើងគឺមិនមែនអត់ប្រយោជន៍នោះទេលក្ខណៈយើងដឹងនឹងជល់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃឧបករណ៍នោះហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យចម្រើនជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលយើងមិនដឹងច្បាស់នោះគឺថាតើមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងពេករហូតដល់ភ្លេចបាយភ្លេចទឹកភ្លេចគិតទួលនីតិរបស់ខ្លួនហើយយូរយូរទៅស្រាប់តែផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរង្វង់ញាតិមិត្តដែលសារតែចំណាយពេលច្រើនលេង Facebook ឬក៏មកពីមនុស្សនោះមានអារម្មណ៍ឯកាត្រមងត្រមោយពេកទើបពួកគេប្រើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងផ្ដើមមិត្តភាពអនឡាញបែបនេះចាសសំណួរនេះគឺប្រៀបដូចជានឹងសំណួរថាតើសត្វមាន់និងពងមាន់មួយណាកើតមុនអីចឹងមានន័យថាចម្លើយមួយណាក៏មិនខុសដែរចាសបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ស្ថាប័ន Relationships Australia នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland បានឲ្យដឹងថាអារម្មណ៍ឯកោកណ្ដៅកណ្ដែងគឺជារឿងកើតមានជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់មិនថាតែមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលពុំមានសុខភាពមាំទាំឬក៏មានពិការភាពនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលមានជំងឺប្រចាំកាយឬក៏ពិការភាពគឺជារឿងទូទៅបំផុតជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមិនសូវពូកែភាសាអង់គ្លេសហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដូច្នេះបណ្ដាញសង្គមគឺជាវិធីមួយដ៏ប្រពៃសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់កែអបសុកហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិក៏ដូចជាការសាងមិត្តភាពថ្មីៗផងដែរព្រោះអារម្មណ៍ឯកោកណ្ដៅកណ្ដែងយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដោយមិនប្រកាន់វ័យនោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ន Relationship Australia ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាភាពត្រមងត្រមោយឯកោយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃអាចបណ្ដាលឲ្យជននោះមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលរួមទាំងការថប់បារម្ភក្នុងចិត្តជាប់ជានិច្ចការទទួលទានដំណេកមិនបានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលអាចជំរុញឲ្យជននោះចាប់ប្រើគ្រឿងញៀននិងថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងហើយការងាកទៅរកគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនអាចជួយសម្រាលបញ្ហានេះបានខ្លះៗដែរប៉ុន្តែបានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះព្រោះដល់ទីបញ្ចប់ជនរងគ្រោះកាន់តែធ្លាក់រណ្ដៅទុកជ្រៅទៅជ្រៅទៅចាស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្រៅពីបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ភាពឯការំរៃក៏អាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់បេះដូងហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទប់ទល់រោគពីជំងឺផ្សេងៗធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយដូច្នេះបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទនេះដែលភ្ជាប់ពួកគាត់ជាមួយនឹងសង្គមដើម្បីបំបត្តិនៅអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ហើយកាត់បន្ថយនៅភាពឯកោដែលសម្រាប់ជនវ័យក្មេងនិងពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពមាំទាំបណ្ដាញសង្គមក៏ជាយានមួយយ៉ាងប្រសើរសម្រាប់ស្វែងយល់ព័ត៌មានឬទិន្នន័យលឿនទាន់ចិត្តដែលអាចបំពន់នៅចំណេះនិងជំនាញក៏ដូចជាលើកស្ទួយដល់ការងារនិងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ផងដែរតែការប្រើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងជក់ងប់ងល់អាចនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចដែលខ្ញុំបានលើកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីមុនរួចមកហើយដូច្នេះការចេះគ្រប់គ្រងទម្លាប់របស់យើងកុំឲ្យជ្រុលពេកគឺជាអ្វីដែលយើងម្នាក់ៗកំណត់ខ្លួនឯងពីព្រោះចំណង់និងចំណូលចិត្តព្រមទាំងតម្រូវការរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកលេង Facebook ភ្លេចបាយភ្លេចទឹកភ្លេចទាំងការងារឬក៏ពិបាកក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ធ្វើការងារនោះលោកអ្នកអាចមានបញ្ហាម្យ៉ាងដែលគេហៅថាញៀននោះហើយចា៎លោកអ្នកអាចរំពេចរកមើលអាការៈនៃការញៀន Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមឯទៀតដោយការសម្គាល់មើលឥរិយាបថមួយចំនួនមានដូចជាការឆែកមើលកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទឬក៏ iPad ញឹកញាប់ពេកចំណាយពេលរាប់ម៉ោងលេងទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រឬក៏ iPad ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងផុសសកម្មភាពជាប្រចាំច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃជាដើមហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភគឺការគេងមិនលក់ដោយសារការចំណាយពេលច្រើនលេងបណ្ដាញសង្គម ចាស់លោកអ្នកកញ្ញាសម្រាប់ឆ្នាំបន្សាបការញៀន Facebook និងបណ្ដាញសង្គមឯទៀតនោះគឺទាល់តែយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាយើងពិតជាញៀននឹងការលេង Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមឯទៀតមែននេះគឺជាជំហានដំបូងហើយបន្តមកទៀតគឺស្វែងរកឫសគល់ដែលនាំឲ្យយើងនឹក Facebook យ៉ាងងប់ងល់តើវាបណ្ដាលមកពីយើងធុញថប់នឹងការងាររបស់យើងឬក៏បណ្ដាលមកពីយើងអផ្សុកដែលសារមានពេលច្រើនហើយមិនដឹងធ្វើអ្វីដើម្បីកែអផ្សុក ឬមួយក៏យើងលេង Facebook ដែលសារយើងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដោះស្រាយមិនចេញទើបលេង Facebook បន្លប់កង្វល់ទាំងនោះដូច្នេះមានតែការងាកទៅដោះស្រាយបញ្ហាឬគល់នោះជាមុនសិនទើបយើងអាចរកវិធីរំដោះខ្លួនចេញពីការញៀន Facebook ជាជំហានបន្តមកទៀតចា៎ចាស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីនឹករលឹក បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ដែលអ្នកប្រាជ្ញបង្កើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សលោក លោកកញ្ញាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់យើងហើយមិនបណ្តោយឲ្យបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះអូសទាញជីវិតយើងឲ្យដើរថយក្រោយចាសសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានសាច់រឿងមិនខុសគ្នាពីមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលខ្ញុំបានសាកសួរចាស
ចាសចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមួយថ្ងៃខ្ញុំចំណាយពេលលើសង្គម Facebook និង YouTube នឹងពី 3 ម៉ោងទៅ5 ម៉ោងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្ស2ចឹងការញៀនអង្គុយលេងចឹងទៅថាមើលសិនទៅធ្វើការងារសិនចឹងកូនចិត្តមួយហត់ចង់ទៅធ្វើការចឹងចិត្តមួយចង់មើលតិចទៀតសិនចឹងតោងទាញខ្លួនឯងនឹងទៅវិញទៅមកយ៉ាងចេះតែញៀនញៀនតាមតែគិតថា
ចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហងៃនេះចាស់លោកអនុកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដែលមានមនុស្សលោកយើងប្រើប្រាស់យើងអាចដឹងថា Facebook គឺជាប្រភេទបណ្ដាញសង្គមមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេហើយតួលេខនៅលើ website Statista បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់Facebook ប្រមាណជា 1700 លានអ្នកក្នុងមួយខែនៅទូទាំងសកលលោក ស្មើនឹង 1/4 នៃចំនួនប្រជាជននៅលើសកលលោកទាំងមូលដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 7400 លានអ្នកហើយ ដោយឡែកប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានប្រជាជនចំនួន 24 លានអ្នកហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកប្រើ Facebook ប្រមាណជា 15 លានអ្នកដោយនៅក្នុងតួលេខនេះមានទាំងរូបខ្ញុំម្នាក់ផងដែរចា៎ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងសម័យសង្គម Facebook របាយការណ៍របស់អង្គការសោតតទួស ABC បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំណាយពេលប្រមាណជា 46 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្លឹងកញ្ចក់អេក្រង់តែគួរឲ្យស្ដាយជាពន់ពេកដោយពួកគាត់ចំណាយពេលតែ 6 ម៉ោងជាមួយនឹងគ្រួសារនិងញាតិមិត្តនៅក្នុងមួយអាទិត្យ ចិត្តសាស្ត្រវិទូអូស្ត្រាលីម្នាក់សម្ដែងនៅការបារម្ភដោយលើកឡើងថាបើសិនជាទម្លាប់បែបនេះចេះតែបន្តកើតមានឡើងដោយមិនចោះថមថយនោះមនុស្សលោកយើងអាចបាត់បង់នៅសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាពិសេសនៅគ្រាមានវិបត្តិដែលជាពេលមនុស្សលោកត្រូវការបងប្អូនញាតិមិត្តដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិនោះ តាមពិតទៅមនុស្សយើងភាគច្រើនចូលចិត្តប្រស្រ័យទាក់ទងនិងមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះបណ្ដាញសង្គមគឺជាប្រព័ន្ធមួយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សលោកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនថាជននោះនៅទីណានោះទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងអនឡាញគឺមិនដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងឬក៏ការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់នោះទេដោយហេតុថាការព្យាយាមសាងមិត្តភាពអនឡាញមនុស្សខ្លះ អាចមិនចូលចិត្តទុកដាក់នឹងមិត្តភាពនៅជិតខ្លួនដោយរួមទាំងអ្នកជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយផងព្រោះពេលមានអាសន្នអន់ក្រមដល់ម្ដងលោកអ្នកមិនអាចហៅមិត្តភក្តិនៅតាម Facebook ឲ្យមកជួយលោកអ្នកបាននោះទេតាមការស្ទង់មតិរបស់ស្ថាប័ន Relationship Australia ដែលបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិមនុស្សប្រមាណជា 1200 នាក់ដែលមានវ័យចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅបានឲ្យដឹងថា ការមិនបានសាងមិត្តភាពឲ្យបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគឺមកពីពួកគាត់គ្មានពេលតែធៀបពិតការចំណាយពេលរាប់ម៉ោងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងក្រពេលឬក៏ខ្សត់ពេលវេលានោះ មួយវិញទៀតការចំណាយពេលច្រើនក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតអាចធ្វើឲ្យយើងញៀនហើយជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងអសកម្មពោលទង្វើនេះមិននាំឲ្យយើងធ្វើចលនារាងកាយនោះទេដែលខុសគ្នាពីការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ពីព្រោះការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជជែកលេងនិងដើរកម្សាន្តអាចជួយបំពន់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយផងដែររួមទាំងការរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅតាមពិធីជប់លៀងឬក៏ពិធីបុណ្យទានអ្វីមួយគឺមនុស្សខ្លះមិនយកពេលប្រស្រ័យទាក់ទងសាងមិត្តភាពថ្មីឬក៏រឹតចំណងមិត្តភាពដែលមានស្រាប់ហើយនោះទេតែគេបែរជាចំណាយពេលតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅតាម Facebook ទៅវិញមួយវិញទៀតសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលចេញក្រៅទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នានឹងក៏ពួកគាត់ខ្លះចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ជាជាងជជែកលេងជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលជាកត្តាមួយបង្ហាញថាទង្វើបែបនេះសឹងតែคล้ายទៅជាទម្លាប់ទៅហើយចាស់លោកអ្នកកញ្ញាការលើកឡើងនៅផលអវិជ្ជមានទាំងនេះមិនមែនចង់និយាយថាបណ្ដាញសង្គមជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអត់ប្រយោជន៍នោះទេព្រោះអ្វីៗដែលមនុស្សយើងបង្កើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែថាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក្នុងផ្លូវត្រូវនិងដោយមានការថ្លឹងថ្លែងពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានស្ថានភាពនិងចំណង់ចំណូលចិត្តក៏ដូចជាតម្រូវការខុសៗគ្នាផងដែរហើយខ្ញុំប៊ុនលវីសេដាសូមជម្រាបលាមួយគ្រាសិនចា